dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday in wajiga labaad ee dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab uu ka bilaabayo maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Inkastoo ay weli meelo badan ka joogaan, haddana dowladdu waxay sheegtay inay ku kalsoon tahay in Al-Shabaab looga adkaaday dagaaladii lagula galay maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galguduud. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wajiga labaad ee dagaalkan kaga dhawaaqay dhowaan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa yiri
dagaalkii dhinacaas Ilaahay intiis waa ka soo dhammaaday labadan duulis goboleed ee Koonfur Galbeed iyo maxaan ku dhahdaa Jubbaland oo ka socda ayagana waa ka socdaa ayaan rabnaa inaan soo wada xoojino suurmaal Jubbaland ma tegi karno haddaanu Koonfur Galbeed furayn xeebta qaraaba kasoo bilaaba ilaa maxaan ku dhahdaa ku geey
dhinaca kale qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyo saraakiisha amniga ayaa madaxweynaha la qaba in wejigii koowaad ee dagaalka uu ka soo dhammaanayo gobollada dhexe. Xildhibaan Maalik Cabdalla oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo nagu soo booqday xarunta v o da ee washington ayaa ka mid ah siyaasiyiinta fikirkaasi qaba.
runtii aniga fikirkayga waxaa waa Al-Shabaab waaba laga guuleystaba aniga aaminsanahay sababtoo ah wax walba waxay leeyihiin bilaaw iyo dhamaad. waana la arkay Shabaab inaysan dalkan iyo ummaddan Soomaaliyeed wax wanaaga ama horumarkooda aysan u keenin oo aan ahayn burbur, dhibaato iyo sumcad xumo ay ummaddan u keenayso. ummaddiina finally hurdadii way ka kacday. marka annagu hadda waxaan bilaawnaynaa post Shabaab. Shabaab marka la soo afjaro waxyaabihii la qaban lahaa oo waanba ka gudubnaba, waxaan aaminsanahay in Shabaab laga guuleystay.
hadalhaynta wejiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab iyo baaxadda dhulka ay weli kaga sugan yihiin gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa dhinaca kale dhaliyay hadalhayn aan dhagaha Soomaalida ku cusbayn oo ah suurtagalnimada in wadahadal lala galo Al-Shabaab. haddaba suurtagal ma tahay in dowladda ay wadahadal la gasho Al-Shabaab? waxaan su-aashaasi weydiiyey Ismaaciil Daahir Cismaan, taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
waa ku salaamay colaad adigii dhammaan dhegeystayaasha v o oo dhan. waa su-aal fiican, waana su-aal muhiima meesha ku jirta, balse shaksiyan aniga waxay ila tahay inaanan hadda la joogin waqtigii Al-Shabaab maaragtay lala geli lahaa wadahadal, sababtoo ah Al-Shabaab waa hadda qorax sii dhacaysa waaye, waa koox jabtay in badan muddo 15 sano ka badanna u diiday oo shacabka Soomaaliyeed maaragtay nolol u diiday, dowladnimo u diiday, islamarkaasna aanan rabin maaragtay nidaam dowli ah oo dimuqraadi ah dalkan inuu ka shaqeeyo. marka aniga ma aaminsana shaqsiyan in kooxda Al-Shabaab hadda lala furo wada hadallo, waayo ma aha koox maaragtay matali karta ama la jaan qaadi karta dowladnimada casriga ee hadda jirta. marka taasaan isleeyahay.
cabdiraxmaan aadan ruush oo loo yaqaano Xadaana oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida islaamka ayaa aaminsan in dowladda Soomaaliya mabdi'iyan aysan diidanayn wadahadal lala galo Al-Shabaab, laakiin buu yiri aan la joogin waqtigeeda.
dowladihii hore ee dowladdan ka horeeyey, dowladdii farmaajo marka laga yimaado iyo dowladihii ka horeeyeyba dagaalun baa socday. dagaaladaas marka waa lama kala adkaan baad moodaysay inay noqotay, oo nimankii mar kastaba dee qarax ayay sameynayeen. laakiin dowladdani maka cusubay sanadkii dheeraadka jirta istaraatiijiyad bay degtay. istaraatiijiyadaasi sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar kasta sheegayo, fagaaraha ka sheegayo aday tahay Economist oo mar hore ula hadlay Jaziira iyo fagaaraha kale siyaasadaba, wuxuu cadeeyey in marnaba aanu ogolaanahayn horta inuu la hadlo Shabaab, laakiin ay tahay horta inuu wiiqo dhaqaal ahaan, inuu wiiqo dagaal ahaan, inuu wiiqo markuu intaasoo dhan uu hoos u dhigo awoodooda inuu marka wadahadal la furayo. marka wadahadalkii wuu ogol yahay, laakiin imika maaha buu leeyahay in aanu wada hadalno. in heerka ay gaarsiisan tahay marka uu la hadlayo iyo goorta ay noqonayso taa Ilaahay baa og, waqtiguna wuu xadidi doonaa. laakiin istaraatiijiyada imika dowladda ay ku socoto marnaba ma doonaysa inay wadahadal la furto, iyadoo weli Shabaab ay meelo badanna ay haysato awoodna ay leedahay.
haddana waxa uu dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab lafteeda aanay doonayn wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya.
sidaasoo kale xarakada Shabaab iyada lafteeda ma doonayso inay wadahadal la furto Soomaaliya. arrimo badan baana markaasi dadka wax indhaindhaya ay tilmaamaan. waxaa kaloo aaminsan yihiin inay iyagu awood leeyihiin, oo awood dhaqaale iyo awood kale ay isbidayaan. marka waa sababta labaad dadka indhaindhaya ay sheegayaan in ay Shabaab isu haysato inaanay iyaguba ay tahay in iyaga loo hogaansamay aanay ahayn iyadu wadahadal ay furto. ta saddexaad oo iyada lafteedu fikir imika soo baxay oo ay leedahay, Taalibaan buu ku guuleysatay in Afghanistan inay qabsato, anaguna saas oo kale oo noo fudud tahay inaan Afghanistan aanu sida Afghanistan oo kale aanu Soomaaliya aanu qabsano hadiiba ama Soomaa kale ay ka baxdo markii Mareykanka uu ka baxay Afghanistan dhamaan dalkii Afghanistan oo waxa qabsaday Taliban ma qabsatay marka anaguna tiyo kale ayaa dhacaysa oo Amazon haday baxdo waxa uu in dalkan loo wareegayna marka fikirkaasna way aaminsan yihiin waana fikirka ay aad u buunbuuniyaan marka waxa weyn dadka inay doonto inay aad uga hadlayaan marka arrimahaas oo dhamarka la isu geeyo marna ma doonayso iyaga lafteedu inay wada hadal ay la furto dawladda Soomaaliya
dadka qaba in al-shabaab wada hadal la galo ayaa tusaale u soo qaata heshiiskii Taliban iyo Mareykanka ee lagu soo afjaray howlgalkii military ee ay dalkaasi ku joogeen ciidamada Mareykanka oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo ay ciidamada Mareykanka taariikhiyan ku lug yeeshaan kaasoo askarigii ugu dambeeyay Mareykanka Afghanistan lagaga soo saaray 30 bishii August sanadkii 2022 mar hadii Taliban ta Afghanistan ay la heshiisay Mareykanka maxaa u diiday al-shabaab inay wada hadal la gasho Soomaaliya waa kan Ismaaciil Daahir Cusmaan oo sharaxaya waxa ay ka midaysan yihiin ururada xaq jirka ah iyo waxa ay Taliban kaga duwan tahay
marka kooxdan ee Al-Qaeda iyo ISIS ee Al-Shabaabna waxay isaga mid yihiin oo inta badan ay bartilmaameedsadaan ay dilaan dadka muslimiinta oo ay bartilmaameedsadaan ay dilaan maartay iyagoo markaas wata maartay diin Islaam ay ku sheegayaan laakiin aanan lahayn wixii islaamnimada looga bartay oo ahaa nabadda iyo wada noolaanshaha Taliban waa xisbul islaam waaye xisbi islaami ah waaye oo kaliya u dagaalama dadka Afghanistan u dagaalama dad maaratay umad diwaan gashada inay yihiin koox argagixisa marka Taliban way ka duwan tahay Al-Qaeda ISIS Al-Shabaab sababtoo ah waa xisbi islaam oo wadan hadda haysta ayagoo haysta marka hore laga qaaday haddana dib u qabsaday marka waa koox u dagaalamaysa mansabka reer Afghanistan u dagaalamaysa waaye waana urur siyaasadeed oo laakin nidaamka islaamiga wato way
Cabdiraxmaan Xadaana ayaa isna sharaxaadan ku daraya kala duwanaanshiyaha ururadan
runtii xarakada Taliban way kala duwan yihiin iyo xarakooyinka kala sheegtay ama dhaqdhaqaaqa kala sheegtay xarakada Taliban way ka duwan tahay tanziimo dowla ama waxaan lagu yeelo Daacish way ka duwan tahay qaacidada oo shabaabku ay hoos tagaan shabaabku waxay tahay hoos tagaan xarakada Al-Qaeda leedahay weligeedba dagaalamaysay Osama bin Laden oo aasaasay iyo Ayman al-Dawahiri ee ka jirta Morocco ee ka jirta Tunis ee ka jirta Algeria ee ka jirta Masar ee ka jirta Sacuudiga beriga hore ee ka jirtay meelo badan oo adduunka ka mid ah oo Islaamka u badan ka jirtay marka xarakada waxaad moodaa inay hoos tagtay shabaab marka Al-Qaeda iyo Taliban way kala duwan yihiin Taliban iyo xarakada shabaabna way kala duwan yihiin mar haddii shabaab ay Qaeda la socoto waxaan oran karnaa Taliban waa xarako suufiya ah halka shabaab amba xarakada qaacidada la yiraahdaa iyadoo ay toos ugu xiran tahay fikirka marka tawxiidka noqoto waxaana cabdulwahaab ama waxaan lagu yeero lagu dacaydiyo wahaadiyada waxaan oran karnaa in Taliban iyadoo fikirkeedu waa fikir xanafiya oo maturidiya fikirkaas ayay aaminsan tahay waana qabaail bashtuuna marka qabaailnimada bashtuunkii waxay ku kaliftay iyo suufiyanimada naqshbandiyada ahi inaanay Afghanistan un ay ku ekaadaan oo aanay iyagu shukur ku lahayn waxa kale ee ka socda adduunka kale fikirka way la aaminsan yihiin dee dad adduunka lagu xukumo dalka Islaamka laakiin iyagu awliyaadkooda amba waxyaalaha ugu horreeya doonaya sameeya waxa weeyaan inay Afghanistan horta ay dowladooda ay ka hanato oo dowlad adag ay dhistaan oo dadkan kale aanay farigelin saas ay marka sida ku doodaan waana istay sameeyaan marka ay Afghanistan deemada qabsadeen umay talaabin Iran umay talaabin Pakistan umay talaabin Hindiya meelo kale umay talaabin oo xuduudahoodii ay la leedahay China umay talaabin laakiin Al-Qaeda way ka duwan tahay Al-Qaeda iyadu waxay aaminsan tahay in diinta Islaamka in qasab iyo xoog waxa weeyaan iyo seef lagu geeyo adduunka oo dhan oo Mareykanka la geeyo oo Ingiriiska la geeyo oo meel kasta wax weeyaan dawladda Islaamka la geeyo oo masalan xarakada shabaab imata waxay ka dagaalamaysaa Kenya waxay ka dagaalantay Uganda waxay ka dagaalantay meelo badan ayay runtii ka dagaalantay marka saas ayay ku kala duwan yihiin Taliban iyo Al-Qaeda dadku isku qaldan laakiin kuwana waa suufiyo oo waxa weeyaan naqshbandiyo fikirkooduna waa fikir ku kooban Afghanistan جروب كان كله حركة الشباب نوحي رعصين حركة وينادي القاعدة طاه إلى السلفيين إلى يهين محاين عبد الله فكر كيس هايستان إن مقاسنا كفكرة هانا يعني سنيهين فكر كي سيد قطب هي محمد قطب إياها إن دلتا وحويا دين الإسلام فالأول حكومة دون كوردن ودين الإسلام فملك استلقى عرسيه ودون كوردن وحويا وحي كوري ما دنا للرد قالما أكا صافي لو ده فكر المودين يكوك للدوية
حسن عبد الحيلة أو إسنا فلنقيا عرمها سياسة عالم كجرهان عربتا إيا دون الإسلام كا أيا قباه إن الشباب إيا طالبان أيكوك للدويين
الشباب هو قاعدة هو كقاعدة وكفكري هاي وأفكاري هاي كأمر قاتا القاعدة ما لها لغتا غيرا أيها شباب لغتا غيرا طلبان كوحاليها وحير ويقنامان أو وضعها للغي الناس ما كان مقطو ويقوى في عناين ويقارهان إنك سؤالباتوين بدن أفغانستان كجيستين هدنا بريئي يدن بي ووقت يدن بي أولتنا لكي حميد كرزاي وحي أقرادا ولا حضرك طلبان هذه بل حتى لمد أهالنا هيا شبابك وحتى أفكارون يسكن أول نهايين ولا هذا كده لشنيقة وحان سبقه لها سيؤبوكم بالله بلها سيؤبوكم بالله بلها
حسن حيلا أي آميسان إن دقالك أي دولد الصومالية حد كل جفت على الشباب وصودها هاي لكن أنقن فرهمد ويقى أود على الشباب
وصودها هاي لكن سيكسو أصودها هاي مركي شباب دلك مثلا أود لأن لو أود ما يسمى جوكا أود الشباب مركي الباب بعشو أما لو ويقو أما أي نقطة وحان نظم بأما قرحنا أودين دلكنا أن مثلا سوى ذرا أن أدي الكريم وحان سبايا هاي وصومالي وحي أنه قنيسا وابري أو عصو
حيلا وحا وشاقي إن دقال كلمات نعبا أي كل من أيام اللي يرى صوماليات لورا با هاي هاي هديبا اللي هيلي كرو حل أن دقال لغو بابا أو أهين ولا قصوا أبجري كرو.
يا شباب كان دعنا للي هذا مساكين تأ أو أفكارها قبل أي سين أو يدان كان حقا. سيدا ثمان سنة مثل الدين خجرتا إن قبل ذات هو الله قبر مالنا.
بس كقبا إن وذا خذ الله قضية الشباب وحا كلو أي قيل كدجنا يان إن سياسة دي دبع سنين يبوها عفيس وفيدين تقوى قوصة إن كهران فكر كالشباب إي دولة دا جنسو ديبا إي دولة دو قالتي أي كنتي إن حبنا سرسر أو كتر سناك وحدة أي كصو بحان أو أي ما انتقار كود دولة دا قيتيهين sanadkii 2012kii ayaa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud muddo xireedkii sii hore waxay ku guuleysatay inay ku qanciso boqolaal ka tirsan milishada ururka Al-Shabaab inay soo goostaan ma jirin sharci baarlamaan oo cafis u fidinaya Al-Shabaab laakiin waxa jiray siyaasad heer gole wasiir ah oo ay maamul goboleedada xubnaha ka ah dawladda federaalka ah aqoonsanayeen laga soo bilaabo sanadkii xigay ee 2013kii ayaa muran soo kala dhex galay hoggaamiyashii Al-Shabaab waxa uu keenay in madax sarsare oo ka tirsanaa ururka ay mid uga soo baxaan Al-Shabaab halka qaar kalena ay ugu qarajiyeen madaxdii ka soo baxay Al-Shabaab ee dawladda soo dhiibay waxa kamid ahaa Sheikh Daahir Xasan Awais Muqtar Roobo Cali Abu Mansur Maxamed Saciid Atam iyo Zakariya Axmed Ismaaciil Xirsi oo kooxda u ahaa taliye sare oo ka tirsanaa qaybta sirdoonka atam oo ahaa madaxii Al-Shabaab ee Puntland waxaa la sheegay inuu hadda ku nool yahay dalka Qatar Xasan Daahir Awais oo ku jiray liiska argagixisada qaramada midoobay iyo Mareykanka ayaa waxa uu wali ku jiraa xabis ay dawladda Soomaaliya ku ilaaliso magaalada Muqdisho Muqtar Roobo oo Mareykanka uu horey madaxiisa u duldhigay $100 million gaaraysa inta labaad ee Al-Shabaabna soo noqday kadib muddo duur ku jir ah markii uu Al-Shabaab ka goostay iyo xarig ka dambeeyay waxa xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre bishii August ee sanadkii 2022kii u magacaabay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta halka Fikriye Axmed Xirsi oo horey Mareykanka ugu doondoonayay lacag gaaraysa $3 million oo dawladda kala shaqeeyo dhinaca amaanka iyo sirdoonka sida ay sheegeen xeelereyaasha inkastoo ay siyaasadaasi dawladda u muuqatay mid aqli gal ah oo Al-Shabaab wiiqi kartay waxa ka hor yimid caqabado ay ka mid yihiin lacag $100 million sanadkii ka badnayd oo la sheegay in Al-Shabaab ay ka soo galeysay canshuuraha iyo waxay ugu yeertay zakawaad ay ganacsatada ka qaadi jirtay taasoo ku sii dhiirigelisay kooxda inay sii wadi karto dagaalka arrinta labaad oo kooxda dhiirigelinaysay ayaa ahayd cunaqabateynta hubka ee saaran dawladda iyo tan saddexaad oo ahayd dagaalka oo caqiide ka ah kuwa mayalka adag ee kooxda ku jira oo ajaanib badan ay ka mid yihiin dawladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah saaxiibadeeda beesha caalamka ayaa aaminsan in haddii si dhab ah looga taageero dawladda dagaalka ay ka guulgaari karto ciribtirka Al-Shabaab ee Soomaaliya inkastoo ay dagaalka wado haddana dawladda ma joojin iyabooha cafis ee kuwa ka soo baxaya Al-Shabaab oo waa mid weli albaabadiisu furan yihiin waxayna Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku celceliyo waxa kaloo dad badani ay qabaan inaan meesha laga saari karin wadahadal dawladda Soomaaliya ay la gasho Al-Shabaab haddii dhinacooda laga helo madax garowsan in qori aysan xal ku gaari karin oo falalka argagixisada ka hara laba ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya oo uu barnaamijka ilayska VOA la hadlay si uu wax uga ogaado hadalhaynta ku saabsan wada hadalkan oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa sheegay inaan waxba ka jirin ku tiri kuteenna ay tahay in dawladdu ay wada hadal la galayso Al-Shabaab intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay suurtagalnimada wada hadal dhex mara dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.